No niin, yritetään tästä alkuun vihdoin viimein. Eli tänään olisi tarkoitus katsella tämmöistä asiaa kuin Ajax. Onko täällä moni, joka on kuullut tästä aikaisemmin? Joku sentään tietää. Eli tämä Ajaxihan on nyt tämmöinen, sanotaan niin kuin viimeistä huutoa tällä web-sovelluksien alalla. Eli se on oikein kunnon hype tällä hetkellä, että kaikki pitäisi tehdä Ajaxilla. Niin katsotaan nyt vähän, että mikä tämä Ajax-juttu oikeastaan on ja että kannattaako sitä käyttää ja missä sitä kannattaa käyttää. Eli periaatteessa joku voi ajatella, että tämä luento on myös aiheeltaan sama kuin DHTML, eli Dynamic HTML. Jos joskus hakee webistä tai informaatiota jostain tämmöistä selain päässä pyörivistä dynaamisesta virityksestä, niin DHTML saattaa olla tämmöinen hyvä hakusana, ja se on vaan tämmöinen yleisnimitys tämmöiselle JavaScriptin ja muiden päälle rakennetuille systeemeille. Mutta Ajax on ehkä se uusin nimi, mitä käytetään. Eli se on lyhenne sanoista Asynchronous JavaScript and XML. Tämä on vuosi sitten helmikuussa vaan yhdessä artikkelissa joku kekan, että kutsutaan näitä nykyisiä web-sovelluksia, tämmöiseksi Ajax-sovelluksiksi, ja siitä tuli sitten tämmöinen muoti-ilmiö. Ja nimeä nyt sitten käytetään monessa paikassa, niin siitä on ihan hyvä muistaa. Sinänsä tämä Ajax-itessä ei ole mikään, niin kuin, ei ole mitään uutta, ei ole mikään oma tekniikka eikä mitään sellaista, se vaan on tämmöinen yleisnimitys kaikenlaiselle vanhalle, mitä me jo osataan ja mitä nyt opitaan tässä tänään vähän lisää. Eli se sitoo yhteen tämmöiset asiat kuin JavaScriptin tai oikeastaan ECMAScriptin. Se, että me ollaan puhuttu teille JavaScriptista oikeastaan väärin, pitäisi puhua ECMAScriptista, joka on se virallinen standardoitu versio tästä ohjelmointikielestä. JavaScript on vain Netscape ja Firefox ja muiden versio siitä. Jos haluaa virallisen standardin hakea joskus, niin ECMAScript on se oikea sana. Sitten XML, XHTML, CSS, DOM, ja nyt sitten uutena tulee tämmöinen XML HTTP request, joka on nyt sitten koko tämän systeemin tärkein uusosainen. Kaikki muuthan on meille periaatteessa nyt jollakin tasolla ainakin tuttuja ja tässä vaiheessa. No, mitä me voidaan nyt tällä Ajaxilla tehdä sitten? Eli nyt kun tämmöinen perinteinen www-sovellus, sehän toimii sellaisella hyvin yksinkertaisella logiikalla, että meillä on aina sivu, jossa se käyttäjä nyt sitten täyttää jotain lomaketta tai klikkaa linkkiä tai mitä se tekeekään, mutta se joka tapauksessa se päätyy taas aina uudelle sivulle. Tämä on se tapa, millä web normaalisti toimii. Siinä on hyvät ja huonot puolensa. Hyvät puolet on se, että kaikki nyt ymmärtää, että se toimii tällä tavalla tällä hetkellä. Mutta se ei tietysti ole sama tapa kuin miten toimii tämmöiset perinteiset Windows-ohjelmat ja muut. Ja se on yleensä vähän hidasta. Silloin kun ajatellaan, että jos haluaa nyt tehdä jotain, niin tehdään jonkun valinnan, niin pitää aina odottaa kauhean kauan sitä vastetta sieltä palvelin päästä, ja sitten tapahtuu jotain, ja sitten mä taas teen uuden valinnan ja taas odotan jo. Mutta Ajaxi mahdollistaa nyt sen, että me voidaan tätä sivua päivittää, sitä sivua, mitä sen käyttäjä niin kuin kahtelee, niin siinä taustalla. Sille, että se ei oikeastaan se käyttäjä huomaakaan, että siinä niin kuin haetaan mitään sillä www-palvelimelta. Se on tavallaan se yksi näkymä voi muuttua koko ajan. Periaatteessa meillä voi olla sovellus, joka ei ikinä liiku sieltä yhdeltä sivulta yhtään minnekään. Se vaan sen Ajaxin avulla muuttaa sen yhden sivun, sitten näyttää aina milloin miltäkin. Tässä on nyt tärkein sana asynkronous, mikä liittyy tuohon Ajaxiin. Eli kaikki se keskustelu sen palvelimen kanssa, niin se tapahtuu siellä niin kuin, sillä tavalla, että se ei niin kuin blokkaa sen ohjelman muuta toimintaa. Että voidaan ihan normaalisti täyttää lomaketta ja siellä koko ajan viuhuu taustalla jotain hakuja sieltä palvelimelta. Se vaikuttaa siihen sovellukseen ja ne ei niin kuin haittaa sen sovelluksen käyttöön muuten. Eli ne tapahtuu asynkronisesti siellä, vaikka 10 kappaletta yhtä aikaa. Eli me saadaan nyt tällä aikaiseksi se, että me voidaan tehdä semmoisia juttuja, mitä esimerkiksi pelkäläisellä JavaScriptillä voi olla hankala tehdä. Periaatteessa JavaScriptillä voi rakentaa melkein mitä vaan, mutta se on kuitenkin semmoinen yksinkertainen vähän niin kuin skriptikieli, jossa ei nyt ole kaikkea maailman hienoimpia juttuja suoraan valmiina kirjastoina, eikä muutenkaan kaikkea välttämättä niin helppoa tehdä. Eikä itse asiassa pystykään tehdä JavaScriptissa. On tiettyjä tämmöisiä tietoturvarajoitteita sitten. Esimerkiksi me ei pysty tallentamaan mihinkään mitään. Ja me ei pysty hakemaan jostain ihan mielimaltaiselta palvelimelta jotain lisäinfoa ja niin poispäin. Mutta nyt kun me voidaan keskustella sen JavaScriptin ohjelman, tässä JavaScript-ohjelma voi keskustella sen meidän www-palvelimen kanssa, jossa meillä pyörii nyt sitten joku PHP-sovellus, Perl-sovellus, mikä sitten lieneekin. Ja se voi siltä sovellukselta pyytää sitten kaikkea semmoista, mitä sillä JavaScriptillä ei pysty tekemään. Vaikka hakemaan nyt sitten tietokannasta jotain tietoa, koska JavaScriptihän ei pääse meidän palvelimella olevaan tietokantaan mitenkään normaalisti käsiksi. Mutta nyt kun se keskustelee sen meidän PHP-ohjelman kanssa, niin se saa sieltä tietokannasta jotain, mitä milloinkin se tarvii. Eli me tavallaan muutetaan tämä oletus siitä, että se selain on tämmöinen niin kuin sanotaan thin client, eli siellä ei sinänsä pitäisi olla mitään tämmöistä kauheasta toiminnallisuutta, vaan se kaikki on siellä palvelin päässä. Tehdään se tämmöinen fat client, eli laitetaan sinne selaimeen niin paljon sitä sovelluslogiikkaa kuin vaan mahdollista. Sitten tavallaan puretaan sitä kuormaa sieltä palvelimelta. Toisaalta, jos asiat tehdään huonosti ja tyhmästi, niin sitten me saadaan entistä enemmän tekemistä sille palvelimelle, koska se JavaScript-häkkyrähän voi sitten kutsua sitä palvelinta ihan jatkuvasti, vaikka kaiken maailman turhankin takia. Että se pitäisi olla jonkinlainen tolkku kanssa mukana, että mitä tällä tehdään. Se, nyt jos ajaksia rupeaa käyttämään, niin ei sitä pidä käyttää vaan sen takia, että nyt on kiva käyttää ajaksia, vaan sillä pitää olla joku oikein hyöty sitten. Mutta tämmöisiä, mitä sillä voidaan tehdä heti alkuun, esimerkiksi tarkistetaan vaikka jonkun lomakkeen syötteet niin kuin heti, kun on syötetty. Okei, mehän ollaan voitu JavaScriptilla rakentaa joku tarkistus sinne jo aikaisemminkin. Tarkistaa, että onko syötetty oikeellista tietoa tai jotain muuta. Mutta me ei voida tehdä sitä tarkistusta nyt esimerkiksi sitä tietokantaa vastaan. Ihan vaan tämmöinen perusasia, että jos käyttäjä niin kuin rekisteröityy johonkin järjestelmään, että pyritään joku käyttäjätunnus. Sitten sillä on pitkä lomake sinne ja se täyttää sen loppuun ja painaa lähetän lopuksi, niin sitten tulee tieto, että sori, tämä käyttäjätunnus on käytössä. Ja sen pitää palata ja keksiä joku muu. Niin me voidaan ajaksi avulla tarkistaa se heti siinä kohtaa, kun se on syöttänyt sen, niin ihan heti kysely sinne palvelimille ja pyytää sieltä tietoa, että onko se ok. Jos se ei ole, niin heti kertoo sinne, että okei. Tätä ei sillä perinteisellä JavaScriptilla olisi voinut tehdä muuta kuin, että silloin kun tehdään se lomake, oltaisiin tuotu sille selaimelle lista kaikista käyttäjätunnuksista, mitä meidän sovelluksessa on, mutta eihän siinä ole mitään järkeä sitten taas. Se on semmoista informaatiota, mitä ei parane siis kaikille sitten tuo muutenkaan. Eli voidaan tehdä jotain tämmöisiä. Ja sitä lomaketta voidaan sitten muutenkin muuttaa lennosta sitten, vähän riippuen sitten, että mitä se käyttäjä on syöttänyt tiettyihin kohtiin. Sitten voidaan piilottaa sieltä vaikka heti jotain sellaisia osia, mitä se ei tarvi, ja hakea johonkin toisiin osiin jotain lisäinformaatiota, mikä sitten liittyy taas sen aikaisempiin valintoihin. Niin kaikkea tämmöistä dynaamista. Kaikkea, mitä nyt JavaScriptillakin voi tehdä, mutta pystytään nyt paremmin pysymään siinä meidän kokonaisessa ohjelmassa kiinni. Se, mitä monet nyt harrastaa tällä ajaksella, on just tämä, että niillä on joku tämmöinen mahdollisuus kutsua sieltä JavaScriptilla periaatteessa mitä tahansa niiden PHP-funktioita. PHP:ssahan on julmettu määrä erilaisia kirjastoja ja muita. Me laitetaan siihen vaan tämmöinen välipulikka, jolla me saadaan se JavaScript pyytämään ihan miltä tahansa funktiolta jotain juttua, niin me voidaan melkein ohjelmoida sitä JavaScriptilla niin kuin mitä ohjelmoitaisi PHP. Se on vaan toinen juttu sitten, että onko se välttämättä nopeita kysellä koko ajan sieltä palvelinta jotain, mutta tiettyjä asioita voi aina kysyä. No, miten me tehdään tämmöisiä ohjelmia? Oikeastaan tuossa pitäisi nyt ensimmäisen sanoa, että kirjoitetaan ensin ihan tämmöinen normaali sovellus, joka ei nyt liity mitenkään tai riipu mitenkään JavaScriptista eikä sitä ajaksesta ja muista. Ihan niin kuin me ollaan tässä kurssin alussa nyt tehty, me ollaan luotu PHP:llä joku lomake ja sitten käyttäjän syöttänyt sinne jotain ja sitten se on lähetetty tarkistettavaksi ja sitten on herjätty jos jotain virheitä. Ihan tämmöinen ensin. Ja nyt pitää muistaa, että aina kun me puhutaan JavaScriptista ja kaikista tämmöistä, mitkä pyörii siellä selaimen päällä, niin meillä ei ole mitään varmuutta siitä, että kuinka monella siellä on esimerkiksi JavaScripti päällä siinä selaimessa. Tai onko siinä selaimessa JavaScriptia. Tai onko se muuten niin alkeellinen selaimet jossain kännykässä, että se ei osaa kaikkia temppuja. Ja aina pitää tehdä se ensimmäinen versio semmoinen, että se toimii ihan ilman mitään näin. Sitten voidaan ottaa se JavaScript-käyttö ja rakentaa sillä jotain siihen päälle, jotain mikä helpottaa sen käyttäjän toimintaa. Ja ne, joilla se JavaScript sitten siellä on, niin niillä homma pelaa. Okei, kun me ollaan saatu se JavaScript-sovellus siihen jotenkin pyörimään käsittelemään sitä lomaketta, niin se kutsuu nyt sitten sitä videopalveluita tämmöisellä kuin XML-HTTP-request. Tämä on tämmöinen käytännön kutsu, joka palauttaa semmoisen tällaisen objektin. Aina kun se tarvii, niin se käyttää tämmöistä kutsua, mutta tässä nyt se ongelma sitten, että tämän kutsun toteuttaminen on jokaisen laimassa erilaista. Mozilla, Firefox ja niiden sukuisissa selaimissa on yksi tietty tapa, Internet Explorerissa on yksi tapa, Operassa lienee sitten vielä kolmas tapa ja sitten jotain muita harvinaisempia. Kaikissa on oma syntäksi ja niin poispäin, koska tätä ei ole millään tavalla standardoitu nyt tätä funktiota. Ja tiedetään, että se löytyy käytännössä kaikista näistä jossakin muodossa. Mutta mitään standardia ei ole. V3:lla on nyt alustava drafti suosituksessa, että miten tämä pitäisi toteuttaa. Drafti on tullut tässä niin kuin tämän vuoden alkupuolelle ja sitten tulee sitten suositus ehkä vuoden päästä ja sitten se on kahden vuoden päästä sitten kaikissa toimii sitten sillä tavalla. Mutta tämä nyt ei ole suuri ongelma, eli me otetaan käyttöön nyt joku tämmöinen kirjasto, niin kuin Mockikit, johon on rakennettu ne erot jo suoraan, niin me ei tarvitse niiden kanssa ruveta temppuilemaan. Käytetään ihan suoraan tätä valmista kirjastoa. Eli opetellaan sen nyt esimerkiksi, että miten Mockikitillä käytetään XML-HTTP-requestia. Periaate on ihan sama kuin kaikilla muillakin. No, sitten me tehdään sitä sovelluksesta niitä kutsuja, ja ne voidaan nyt sitten, koska JavaScript on kyseessä, niin osoittaa vaan sille samalle palvelijalle, mistä se JavaScript-ohjelma on haettu. Se on ihan tämmöinen tietoturvarajoite. Että jos selain sallii se jonnekin muualle, niin se on sitten selkeä reikä sen selaimissa. Että jos se ohjelma haetaan palvelijalta apr.mit.jyfi, niin se voi sieltä pyytää sitten joltakin sovellukselta sitten tällä XML-HTTP-requestilla jotain lisää informaatiota. No, tämähän ei ole suuri rajoitus, kun me sinne palvelimessa saadaan joku oma ohjelma tehtyä, niin mehän voidaan tehdä semmoinen taas, mikä kutsuu jonnekin päin muualle maailmaa jotakin muuta, jos on tarvetta. Me saadaan sitten niin välipulikka tehtyä kyllä. Sitten tosiaan, kun näitä kutsuja tulee, niin se ohjelman suoritus ei missään vaiheessa pysähdy, eikä jää odottamaan sitä, että se palvelin vastaa nyt sieltä jollakin vastauksella siihen pyyntöön. Vaan se on asynkroninen, eli se pyörii siellä ihan riippumatta siitä, miten siinä ohjelmassa muuten tapahtuu. Sitten vasta, kun sieltä VV-palvelulta tulee se joku vastaus. Sehän voi kestää sekunnin, 10 sekuntia, 10 sekuntia, minuutti. Emme koskaan tiedä, kauanko se kestää, kun me pyritään jotain sivua lataamaan. Niin siinä vaiheessa vasta sitten, kun se vastaus tulee, niin sitten se meidän järjestelmä suorittaa jonkun JavaScript-funktio, joka käsittelee sitten sen palautteen sieltä. Ja vähän riippuu nyt, mitä sitten tehdään, niin tässä voi ollakin tämä meidän ongelma tavallaan tässä sovelluksen, tämmöisen sovelluksen teossa, että jos se käyttäjä on syöttänyt jotain, joka vaatii tämmöisen kutsun tekemiseen, ja sitten se kerkee tehdä vaikka mitä sillä väliin, ennen kuin tulee vasta tieto siitä, että se, mikä se ensin syötti, niin olikin pielessä ja vaikuttaisi kaikkeen, että mitä sitten tehdään. Tässä on tämmöinen pitkä viive mahdollisesti. Mutta sen kanssa pitää pyrkiä elämään sitten. Pitää tehdä semmoisia juttuja, että me ei sitten tehdä 15 sekunnin päästä semmoista, mikä tuhoaa käyttäjältä 10 riviä tekstiä tai jotakin muuta. Varaudutaan siihen aina, että se voi kestää tuo vastaus. No, nämähän nyt ei tietysti ole sitten ilman ongelmia nämä ajaksutut. Ensinnäkin nyt, kun se sovellus pyörii vain ja ainoastaan sillä periaatteessa sillä yhdellä sivulla tai muutamalla sivulla. Ja sillä yhdellä sivulla on monta tämmöistä tilaa, missä voidaan niin kuin liikkua. Niin backpainikin ei toimi enää sitten sillä tavalla, kun se käyttäjä välttämättä olettaisi. että jos se sivun tila muuttuu dynaamisesti jollakin tavalla, niin sitten painetaan backia, niin se palaa siihen edelliseen tilaan, mikä se oli, vaan se palaa ihan edelliselle sivulle. Miten tästä selvitään, niin se ei ole ehkä sitten ihan yksinkertaista. No, useimmiten ne jutut, mitä ajaksella kannattaa tehdä, niin on semmoisia, mikä nyt ei suoranaisesti tunnu siltä, että se käyttäjä kaipaa sitä backia, niin kuin sen pitäisi peruuttaa sillä, niin kuin se, että mitä siinä sivulla nyt just tapahtuu. Mutta tätä ongelmaa nyt voi sitten kiertää joillakin tavalla, esimerkiksi sillä tavalla, että voidaan tehdä näitä sivun sisäisiä linkkejä. Esimerkiksi minulla on tämän sivun sisällä olisi joku ankkuri, jonka nimi olisi vaikka kukku. Ja tässä osoitteen pelässä lukee risuota kukku. Niin tätähän voidaan muuttaa dynaamisesti JavaScriptille. Jos me halutaan mahdollistaa niin kuin tavallaan tämmöinen backpainikkeen toiminto ja kirjanmerkkien tekeminen tiettyyn vaiheeseen ihan sitä sovellusta, kun se menee tällä jakson varassa, niin muutellaan tunnistetta tuossa sisäistä linkkiä. Ja sen mukaan sitten, kun se meidän, tälle sivulle tullaan, se meidän JavaScript hokaa, että aha, mihin kohtaan niin kuin pitäisi tässä sovelluslogiikassa hypätä sitten. Mutta tämmöisessä ihan peruslomakkeessa nyt, missä vähän nyt niin kuin vain lomakkeen sisältö muuttuu käyttäjän syötteiden perusteella, niin ei tuommoista ehkä tarvitse. Sitten sun PTG on oikein monimutkaisempaa, niin sitten voi ruveta harkitteen tulosta. Että jos on esimerkiksi semmoinen dynaaminen lomake, jolla tehdään vaikka jotain kyselyä ja saadaan joku tulos, niin sitten joku voi haluta bookmarkata sen tietyn kyselyn tuloksen, niin semmoisessa tilanteessa on ehkä syytä käyttää jotain tämmöistä tunnistetta tuolla sitten, mikä vaikuttaa siihen, että minkä kyselyn se meidän ohjelma tekee oletuksen sinne sivulle tulla. No sitten on tosiaan tämä toimintojen vasteaika voi olla pitkä. Eli nyt aina kun se käyttäjä jotain tekee ja sitten haetaan sieltä palvelinta jotain, niin me ei voida koskaan tietää kauanko se tosiaan kestää. Ja perinteisessä Windows-sovelluksessa, jos ajatellaan, että kaikki mikä kestää yli sekunnin, jos se käyttäjä joutuu ottaa, niin se on liian kauan jo. Se rupeaa hermostumaan sinne ja se ajattelee, että ohjelma on jumissa siinä vaiheessa. Web-sovelluksessa jaksetaan ottaa vähän kauemmin, mutta jos tämä ohjelma on mun periaatteessa pitäisi toimia melkein niin kuin tämmöinen Windows-sovellus, niin heti kun se kestää, niin siinä voidaan olla ongelmissa. Eli nyt jos, aina kun me tehdään joku sinne haku sinne palvelimelle XML-HTTP-request, niin laitetaan joku tämmöinen visuaalinen vinkki sille käyttäjälle, että nyt siellä tapahtuu jotain, jos sen on syytä sitä odottaa. Että laitetaan vaikka CSS:lle johonkin ylänurkkaan joku juttu, jota vaikka välkytetään vähän, tai joku tämmöinen, joku mistä se hoksaa, että koko ajan kyllä tehdään jotain, mutta nyt pitää hetki odottaa. Voihan sinne laittaa vaikka ihan laskurin tai jonkun. Se vaan, että me ei voi siihen laittaa helposti semmoista, mikä näyttää, että paljonko on jäljellä. Sitten on tämä esteettömyyskysymys, mikä tuossa vähän tulikin. Eli äkkiä innostutaan niin paljon, että tehdään kaikki sen ajaksi ja JavaScriptin varaa, ja sitten se homma ei toimikaan alkuunkaan, jos ei niitä ole käytössä. Mikä on selkeä ongelma esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka Googlea. Google-hakurobotteja ja muita tämmöisiä, jotka sitten kuitenkin indeksoivat sitä meidän sivustoa, jossa on täysin JavaScriptin varainen. Niin se tietysti oikeastaan löydä sieltä sitten välttämättä kauheasti mitään. Eli pitää tehdä aina semmoinen versio, että se tosiaan toimii sitten ilmankin sitä JavaScriptia. Se ei ole tietenkään koskaan sitten niin sukkela ja näppärä kuin se JavaScript-versio, mutta se pitää olla siellä. Eli tämä aiheuttaa sen, että meidän pitää tavallaan koodata se meidän systeemi kahteen kertaan. Tehdään silleen kuin tähänkin asti, ja sitten jos halutaan, niin tehdään siihen päälle ja vaskittele vielä samat asiat uudestaan. Sitten tämmöisiä tyypillisiä virheitä on, että linkit muuttaa sovelluksen tilaa. Niin kuin aikaisemminkin sanottu, että jos tehdään joku lomake tai joku tämmöinen juttu, jolla haetaan jotain informaatiota jostakin, niin silloin sinne käytetään sitä get-metodia, joka käytännössä on sama kuin linkki. Ja aina kun muutetaan sovelluksen tilaa, lisätään, poistetaan, päivitetään jotain, niin aina se pitää olla se post. Niin se mä oon tehnyt näissä Ajaksi-sovelluksissakin. Ei tehdä semmoisia yrityksiä, että klikataan jotain linkkiä, että se oikeasti muuttaa sen sovelluksen tilaa. Koska se ei ole semmoinen, mitä odotetaan normaalisti. Linkki on vaan navigointia varten, sillä mennään paikasta toiseen. Se voi enintään tehdä jonkun kysely, mutta ei muuta. Ei tehdä näitä Ajaksilla. Sitten monesti tietysti JavaScript-koodia tulee sitten hirveän paljon, ja se aiheuttaa sitten sen, että se selain voi mennä jakkiin jo jossain vaiheessa. Joku maltti siinä, eikä tehdä sinne nyt ihan mahdottomia virityksiä kuitenkaan. Sitten tämä perinteinen pahe, kun on männä vuosina tehty näitä dynaamisia HTML-virityksiä ja muita, niin ja mikä on kaikkien Slashin käyttäjien suuri kirous, että kehitellään tämmöisiä uusia käyttöliittymäkikkoja. Kehitellään uusia käyttöliittymävirityksiä, joita kukaan ei sitten osaa käyttää. Siis korvataan vanha tuttu scrollbar jollakin epämääräisemmällä virityksellä, jota kukaan ei varmasti osaa käyttää niin hyvin kuin tätä perinteistä, mutta se voi näyttää vähän kivammalta. Ei hukata tämmöisiä nämä meidän resursseja, vaan tehdään näiden käyttöliittymäjuttujen päälle, mitä meillä on, niin niille tehdään se kaikki, mitä nyt halutaan. Ei kehitetä mitään ihmeellisyyksiä. Koska se yleensä vaan osuu omaan nilkkaan sitten. Sitten on tietoturva. Mikä on nyt helposti tulee ongelmaksi. Ja Ajaksista sanotaankin, että se on semmoinen vempele, että sitä ei paremmin antaa tämmöisen aloittelijan käsin. Koska sillä sitten saa itseänsä jalkaa jossakin vaiheessa. Ja sitä on nähty sellaisia Ajaksi-virityksiä, missä esimerkiksi kaikki sovelluksen SQL-kyselyt on sillä JavaScriptin sijassa. Sitten niitä vaan lähetellään Ajaksilla sinne palvelimelle ja saadaan se tätä vastaamista. Voitte kuvitella, että mikä siitä tulee, kun minä otan sen Ajaksi sovelluksen sieltä sen JavaScriptin, kun se on mun selaimessa ja mä muutan ne SQL-kyselyt vähän erilaisiksi. Sen jälkeen on tietokanta tyhjennä tai jotain muuta. Sen tyyppisiä asioita ei pidä tehdä. Pitää olla vähän niin kuin tolkku siinä, että mitä sinne uskontaa sinne selaimen päähän laittaa. Ja sitten jos on jotain tämmöisiä niin kuin kirjautumisia ja muita, liikutellaan salasanoja ja muita, niin ei niitä heitellä ihan tuosta noin vaan se Ajaksi ylitty, vaan sinne pitää olla taas se suojattu yhteyskäytössä tai muuta, että ei ne häviä mihinkään, mutta eniten nuo tietoturva-ongelmat koskee sitä ohjelmojen typeryyttä, että se tekee jotain tyhmiä ratkaisuja, joilla sitten joku pääsee murtautumaan, rikkomaan sen koko sovelluksen halutessa. Tänne hyvä esimerkki tämmöisestä tietoturva-ongelmasta, mikä liittyy tähän linkkien käyttämiseen. Milloinhan sitä nyt tuli joku uutinen, että jossakin oli jonkun firman joku sovellus, niin siellä oli tietokanta pullahtanut ihan tyhjäksi Googlen hakurobotin takia. Siellä oli ensinnäkin järjestelmää sisäänkirjautuminen tehty JavaScriptin varaseksi, eihän Googlet ymmärrä siitä mitään. Se vaan menee ihan rauhassa seurata linkkejä, se oli päässyt systeemiin suoraan sisään. Sellainen kummempia. Ja sitten sinne oli tehty linkeillä tietojen poistamista ja muuta. No eihän Google tiedä, mikä linkki poistaa tai muuta. Sehän seuraa vaan kaikkia linkkejä, sielläkin oli systeemi tyhjä. Kannattaa oikeasti olla tarkkana jotenkin näiden asioiden kanssa. Sitten ne oli jostain epämääräistä vanhasta backupista palautelujärjestelmää ja ruvunut korjaamaan sitä. Että pelkästään hakurobotti oli tuhonnut koko niiden järjestelmä. Tämmöisiä viime vuosien suositumpia esimerkkejä Ajax-sovelluksista on ehkä kolme tunnetuinta on Google Maps, Gmail ja Flickr. Kaikki pyörii kovasti tämmöisiä vaskettia Ajaxin päällä. Että Google Mapsissa, kun te selaatte karttaa, tehän pystytte hiirillä vetämään sitä mihin suuntaan tahansa, niin se latailee koko ajan sillä taustalla lisää sitä karttaa. Ja Gmail tekee taustalla kaikenlaista. Ja Flickr samaten. Ne toimii jouhoisesti ja nopeasti. Niitä voi käydä tutkimassa tarkemmin, koska ne JavaScriptit on ihan täysin. Ne on teidän selaimessa, voitte katsoa, että mitä siellä on tehty. Mutta ei kannata ruveta heti ahnehtia itse samanlaisia. Nämä on jo aika niin kuin messiviä sovelluksia. Mutta me voitaisiin katsoa nyt tämmöinen yksinkertainen esimerkki. Minkäs mä sen laitan? Että miten tämä oikeasti koodataan? Jaha. Tässä on tämmöinen yksinkertainen lomake, jolla voitaisiin kuvitella, että rekisteröidytään johonkin järjestelmään, joka haluaa meistä nyt jotakin informaatiota. Ja mä oon tähän nyt alustavasti rakennellut ajaksilla muutaman pienen virityksen ja voidaan yrittää tässä loppuluun aikana tehdä niitä nyt loppuun. Mutta ensimmäiseksi tämän pitäisi esimerkiksi tehdä se, että kun mä syötän tähän jotain käyttäjätunnusta, niin tämä tarkistaa nyt lennosta, että onko siellä esimerkiksi tämän niminen käyttäjätunnus olemassa. Nyt kun mitään ei tapahdu, niin siellä ei ole tällaista. Mutta jos mä kirjoittaisin tähän esimerkiksi DJ Lahton, niin nyt se heittääkin mulle alertin sieltä jo. Tämä nyt tämän alertin käyttö tässä yhteydessä ei ole mitenkään paras esimerkki siitä, miten tämä kannattaa tehdä sitten tämä vihjaus siitä, että nyt tämä on vialla. Kannattaa tietysti ennemmin värjätä vaikka tietyllä värillä toi laatikko, vaikka punaiseksi pistää viereen selitys, että käyttäytymys on jo käytössä ja niin poispäin. Mutta kun mulla oli vähän kiire, niin mä en kerennyt tehdä nyt ihan sen näköistä tästä vielä. Eli mistään ei niin kuin päälle päin näy, että se tutkii sitä, mitä siellä kannassa on tällä hetkellä. Miltä tuo näyttää nyt sitten oikeasti tuo sovellus? Katsotaan sen varmaan ensin tuo lomake.php. Eli tämä itse lomakkeen tuottaminen, tässähän ei ole mitään kummallista. Tämä sivu tuotetaan ihan normaalisti, kello on vaan linkitetty. Meille tuo mockikitti ja tuommoinen mun oma Ajax-skripti. Ja sitten tämä normaali lomake. Tässä nyt ei käytetty mitään olioita eikä mitään sen kummempaa. Ja sitten tietokannasta haetaan listat näistä harrastuksista ja sitten niiden tarkennuksista. Tämähän pitäisi olla jo tuttua kauraa. Eikä täällä ei niin kuin mitenkään näy, että tässä olisi käytetty jotain Ajaxia. No, mitenkäs sitten se varsinainen Ajax-skripti? Onkohan tuo tarpeeksi suurempi? Pannaan vähän kokoa lisää. Näkee ainakin. No niin. Eli kun se lomake ladataan selaimelle, että sieltä käynnistetään tämä, sieltä tulee ensin se mockikitti ja sitten tulee tämä mun oma JavaScript-pulikka, joka käyttää nyt mockikitin metodeja esimerkiksi näiden tapahtuman kuuntelijoiden rekisteröimiseen. Eli tuossa on ensin kommentoitu, että miten tämä nyt tehtäisiin niin kuin virallisella Firefoxin funktioilla. Mutta mä nyt käytän tämän mockikitin, tämä toimii suoraan sitten vaikka Internet Explorerissa tämä sama. Eikä mockikitissä sanotaan connect, sitten elementin nimi tai se tunniste ID, sitten se tapahtuma on blur ja sitten se funktio, jota halutaan kutsua, kun se tapahtuma tulee. Eli blur tehdään silloin, kun mä poistun tästä tietystä jostakin lomakekentästä. Eli nyt tässä tehdään ensimmäisenä tarkistus sille käyttäjätunnukselle. Kun mä poistun siitä kentästä, niin sitten tarkistetaan, että onko se semmoinen, mikä on olemassa jo vai ei. Sitten tässä tehdään toinen tarkistus. Eli tässä olisi vähän jujuna haetta semmoista, että tämä ei vielä toimi. Se on vielä kesken, eli kun mä klikkailen täältä näitä erilaisia harrastuksia, niin sitten päivittyisi tämä lista suoraan tässä. Sillä tavalla, että tässä olisi nyt vaan elokuvat ja lukeminen, eikö hetkinen, mites päin tämä nyt menee, tämä on muuten huono tämä lomake. Syömiseen ja elokuviin liittyviä juttuja, mutta tällä hetkellä se nyt tulee vaan aina tuonne fuu-fuu kenttä tuonne loppuun. Se on vielä niin kuin keski, mutta voidaan viimeistellä se kohta. joka tapauksessa jotain hakee sille. Eli rekisteröidään nyt vaan kaikille noille harrastuskentille oma käsittelijä. Eli haetaan ensin se lohko, minkä sisällinen, ja haetaan sitten sen lohkon sieltä kaikki inputit. Ja rekisteröidään niille silmukassa kaikki noin. Ei pystytä tekemään pelkästään tuon ketilemen tai ID-avulla, kun siellä ei voida tietää, paljonko niitä on entuudestaan. Mutta katsotaan sitten tuo login-funktio, joka käsittelee sen käyttäjätunnuksen tarkistuksen, eli tuosta. Se on jo yksinkertaisin tämmöinen ajaksi viritys. Jos te olette nyt tässä vaiheessa kuvitelleet, että tämä on jotenkin hirveän vaikeaa tämä ajaksen käyttö, niin ei. Tämä on hyvin yksinkertaista loppujen lopuksi. Tämä nyt tietysti saa tehtyä monimutkaiseksi. Eli nyt kun vielä tapahtuu se on blurri, eli mä poistun siitä login-kentästä, mä haen täällä sen kentän ja luon kaksi tämmöistä taulukkoa. Nyt kun Moxikittiä käytetään, niin siinä on tämmöinen QueryString-metodi-funktio, jolla mä saan tehtyä semmoisen merkkijonon, joka menee sinne niin kuin get, mikä vastaa sitä get-parametrilistaa. Sitä varten pitää olla kaksi taulukkoa. Toinen, missä on kenttien nimet ja toinen, missä kenttien arvot. Ja nyt mulla on vaan sellainen taulukko, missä on yksi nimi ja yksi arvo. Eli avain, se kenttä, on login. Ja sitten sillä haetaan arvo, joka on se varsinainen kentän arvo sillä lomakkeella. Tuossa sanoo se kenttä, niin tuossa pyydetään sen arvo. Ja tehdään sen tämmöinen yhden sisältävä taulukko. Sitten sen jälkeen mä luon tommosen QueryStringin tuolla QueryString-funktiolla. Annan sinne noin keys ja value-taulukot. Siinä nyt voisi olla sitten vaikka kuinka paljon enemmän näitä. Mutta tämä on tämmöinen mahdollisimman yksinkertainen kutsu. Ei olisi pakko käyttää tätä QueryStringia, ne voisi ihan yhtä lailla tehdä itsekin nuo tuolta. Itsekin semmoisen merkkijono, jossa vaan kentän nimi yhtä kuin sitten se kentän arvo. Mutta sitten pitää muistaa aina koodata ne semmoiseen muotoon, että se kelpaa urliksi. Ja tuo Moxikitti hoitaa sen tässä QueryStringin luonnissa, niin ei tarvitse sitä välittää. No joka tapauksessa saadaan ne parametrit sinne. Ja sitten kutsutaan näistä doSimple.xml.http.request. Sitten siinä on osoite, jota kutsutaan. Eli nyt kun mä kutsun samasta kansiosta, samalta palvelinta, niin mä kutsun ihan vaan suoraan vaan tuon PHP-ohjelman nimeen. Siinä on nyt sec.php tehty. Mä oon nyt tehnyt tässä kaksi erillistä PHP-sivua. Tavallaan, niin kuin, että aina kun on uusi erilainen tarkistusjuttu, uusi kysely sinne, niin aina sitä vastaa aina eri sivuun, mutta yhtä lailla ne voi tehdä yhdelle sivulle kaikki. Ja sitten viedä vaikka jonkun parametrin mukana, että mikä kertoo, että mitä juttua sieltä nyt halutaan sitten tarkistaa. Tai sitten se osaa suoraan näiden, että mitä parametreja sinne muuten tulee, niin sen perusteella päätellään, että mitä sen pitää tarkistaa. No joka tapauksessa sivuosoite ja siihen lisätään tuo query. Query-stringin perään. Ja tämä funktio palauttaa nyt tuommoisen objektin, jota Moxikitin dokumentaatiossa sanotaan sellainen deferred, mikä tarkoittaa nyt sitä, että se kun tämä kutsu tehdään, niin se ohjelman suoritus jatkuu tästä suoraan eteenpäin. Ei vielä tiedetä, mitä sieltä tulee, milloin sieltä tulee vastauksena. Niin tälle objektille voidaan nyt sanoa tässä heti perässä sitten, että mitä funktiota pitää kutsua sitten, kun sieltä tulee se vastaus, tai mitä kutsutaan, jos tulee virhe. Nämä on suoraan Moxikitin dokumentaation mukaan. Tässä on samannimiset funktiot. MyCallback, tämä on se, joka varsinaisesti käsittelee tuon vastauksen, ja MyAirback, jota kutsutaan sitten, jos se tulee joku virhe, esimerkiksi palvelijan nurin tai tulee jotain not found tai niin poispäin. Niin. Tällä hetkellä tämä antaa vain tämmöisen alertin sitten tämä virhefunktio, mutta siihen pitäisi tietysti rakentaa sitten tarkemmat virheen tarkistukset. Jos mitä milloinkin tulee, niin sitten vaan pitäisi jotenkin sanoa sille käyttäjälle, että okei, nyt ei palvelin toimi, että ei toimi tämä systeemi, tai sitten jättää kaikki nämä ajaksetut tekemättä kokonaan. Mutta joka tapauksessa, jos sieltä nyt tulee sitten se oikea vastaus, niin sitten kun suoritetaan tämä funktio. Ja se on esimerkiksi sitten vaikka 10 sekuntia sen jälkeen, kun tämä kutsu on varsinaisesti tehty. Eli mä voin kerätä täyttää sille vaikka muita kenttiä. Ja tälle funktiolle tulee parametrina sitten tämmöinen olio, tämmöinen XML-HTTP-olio, jolla on tietyt tämmöiset ominaisuudet. Ja yksi niistä tärkeimpiä on tämmöinen kuin response-teksti, josta me saadaan ihan tavallisena tekstinä se, että mitä se PHP-ohjelma meille nyt palauttaa sitten tämän meidän kutsun tuloksen. Ja nyt mä oon tehnyt niin yksinkertaisen tuosta vaan, että jos se palauttaa 0, niin kaikki ok. Se on ihan ok se käyttäytymys. Mitä tahansa muuta se palauttaa, se tarkoittaa, että siellä on se käyttäytymys olemassa. Ja siinä vaiheessa tämä heittää nyt tuo alert. Ja tuossa kohtaa tietysti voisi tehdä jonkun vähän hienomuotoisemmankin virheilmoituksen. Miltä näyttää se vastaava PHP? Eli tämä check.php. Siellä ensinnäkin mä laitan content type text kautta plain. Se nyt ei ole ihan välttämätön tässä kohtaa, mutta se ehkä kannattaa nyt siellä olla, koska meidän pitää muuttaa tätä content typea sitten riippuen siitä, että mitä tämä palauttaa. Että tämmöinen ajaksovellus, se voi käsitellä hyvin monennäköistä dataa. Että se, mitä se palvelin palauttaa, se voi olla joku tämmöistä tekstiä, tai sitten se voi olla esimerkiksi XML. Tämä on se kohta, missä se XML tulee niin mukaan. Se mä voin palauttaa tällä PHP-ohjelmalla jonkun aivan ihan minkälaisen XML-dokumentin vaan. Ja sitten mä voin siellä JavaScriptissa parsia sen sitten tarkemmin johonkin tiettyyn käyttöön. Mutta yksinkertaisessa tapauksessa mä voin palauttaa ihan pelkkää tekstiä. Sitä XML ei tarvitse käyttää muuta kuin sitten, kun oikeasti joku tämmöinen monimutkaisempi juttu. Että jos meillä on vain yksinkertainen tarkistus, että kyllä tai ei, niin siinähän riittää ihan teksti. Mutta sitten esimerkiksi mun pitäisi palauttaa sieltä nyt vaikka lista niistä harrastuksista siihen laatikkoon, niin se on ehkä fiksumpaa palauttaa sitten valmiina semmoisena XML-dokumenttina, joka on helppo liittää sinne dokumenttipuuhun sitten. Tai jos on joku mikä tahansa monimutkaisempi juttu, missä pitää tulla vaikka 10 erilaista asiaa vastauksena, niin voidaan tuottaa XML-dokumenttina tai sitten jollakin tavalla vaikka pilkkueroteltuna tekstilistana tai ihan mikä nyt sitten kellekin sopii. No, joka tapauksessa tämä ohjelma tekee nyt sitten tämmöisen äkkinäisen kyselyn tuolta tietokannasta. Se ottaa ton loginin tuolta, mikä tulee sille parametrina ihan niin kuin tavallisesta lomakkeelta. Ja sitten tehdään kysely sen mukaan, että löytyykö sieltä mitään. Tässä pitäisi nyt tietysti tarkistaa, että onko tämä asetettu. Jos se ei ole, niin sitten palautettaisiin tietysti heti, että se on joku epätosi tai jotain muuta. Ja täältä nyt tulee sitten yksi rivi tai ei yhtään. Ja jos sieltä nyt ei tule mitään, eli sen nimistä loginia ei ole, niin tämä palauttaa 1. Uusissa tapauksessa se palauttaa 0, eli tulostaa vaan siihen tavallaan niin kuin sille sivulle 1 tai 0. Ja tämä on se, mitä sitten se mun JavaScript-sovellus saa käyttöönsä. Ja sen mukaan herjaa siellä, että onko homma ok vai ei. Eli tässä on nyt oikeastaan sellainen ihan yksinkertaisin pohja ajaksovellukselle. Tai no vieläkin yksinkertaisin voisi olla kunnolla tästä tietokanta kokonaan tästä PHPstä. Että se vaan palauttaisi kyllä tai ei, 0 tai 1 jonkun perusteella. Ja se olisi siinä. Tämän kummoisempi se ei sitten oikeastaan ole. Tämä nyt oikein pukaa täällä näyttömässä. Ja saadaan täältä, että se mahdollinen herja tai ei. Hopsii, tossa vaan tuolta ylempää. Käyttäjätunnus on jo käytössä. Ja tosta ei herjätä mitään. No sitten voisi tähän niin vois esimerkiksi rakentaa nyt lisää tarkistuksia. Esimerkiksi tuo postinumero ja postitoimipaikka. Oikeastihan me ei tarvitsisi postitoimipaikkaa kysyä ollenkaan. Jos meillä on postinumerot tiedossa Suomesta, jos nyt ajatellaan, että tämä koskee vain Suomea, niin käyttäjä syöttää sinne numeron, niin sitä vastaan löytyy aina paikka. Jos meillä on ne tietokannassa. Ei tarvitsisi oikeastaan kysyä postitoimipaikkaa, vaan me voitaisiin hakea sitä tietokannasta vaikka tähän rinnalle nyt sillä ajaksilla se, että mikä on se postitoimipaikka. Ja tietysti, jos sitten ei löydy se syöttöä postinumeroa vastaava paikka, niin sitten herjataan, että nyt on jotain pielessä. Mulla on tuonne tietokantaan tehty jo tuota varten valmis taulu ja niin poispäin. Voitaisiin tehdä vaikka kohta se. Mutta tehdään ensin loppuun tämä. Eli nyt tässä vaiheessa tämä, mä valkkailen täältä uusia, niin se vaan lisää tuonne jotain tuosta foota. Siellä on itse asiassa nyt joku vika, koska se ei tee tule edes uutta riviä tuohon. Mutta katsotaan, miten se tällä hetkellä toimii. Se on vähän kesken. Eli täällä oli rekisteröity näin. Mitenköhän tämä nyt pukaa näin tämä näyttö? Rekisteröity nämä tapahtuman käsittelijät, eli kunhan me muutetaan jotakin niin checkboxia, niin kutsutaan tämmöistä harrastusfunktiota. Ja se on tässä. Ja tähän kun päästään, niin meidän pitää nyt tietysti hakea taas kaikki ne harrastukset, koska pelkästään se, mikä me on valittu, niin sehän ei kerro, että ketä kaikkia muita siellä on valittu. Pitää hakea lista kaikista. Ja tehdään nyt sitten näitä avaimia ja arvoja, tämmöinen taulukko, mitä tämä QR-stringin tuottaminen vaati, niin tästä listasta, kun me saadaan kaikki input-elementit käydään ja silmukassa läpi. Ja jos siellä on valittuna joku tietty, niin sitten me lisätään tuonne avaintaulukkoon tämmöinen harrastus hakasulkeet. Muistatte, PHP tarvitsee tämmöisessä, missä tulee tänne taulukko, niin ne hakasulkeet sinne muuttujan nimeen. Niin pitää laittaa sen niminen kenttä sinne. Ja sitten arkistetaan arvoksen varsinaisen kentän arvo sieltä lomakkeelta. Saadaan tuosta noin kaksi taulukkoa. Ja sitten tehdään se varsinainen QR-stringi niistä. Siellä on nyt sitten yksi tai useampia. Tai ei välttämättä yhtään edes niitä juttuja. Itse asiassa pitääkin muistaa tarkistaa sitten siellä PHP-puolella. Että siellä ei välttämättä ole yhtään, jos mä oon ottanut yhden pois. Viimeisenkin pois, niin siinä ei ole mitään valittuna. Niin sitten ei pysty tarvitsisi näyttää mitään harrastuksia. Ja sitten tehdään jo toi kutsu. Eli nyt on harrastus.php-niminen ohjelma kyseessä. Ja annetaan sille toi QR-stringi. Ja nyt annetaan eri käsittelijä tälle. Eli nyt tämmöinen update-harrastus-niminen funktio, jota kutsutaan, kun se vastaus tulee. Sitten toi virhekäsittelijä on nyt sama kuin tuossa aikaisemminkin. Jos siellä joku kaatuu, niin se menee sinne. Ja toi update-harrastus on tällä hetkellä tämän näköinen. Eli sieltä tulee nyt se joku XML-HTTP-olio. Ja se on nyt tässä vaiheessa pitäisi olla tämmöinen XML-dokumentti. Mä oon yrittänyt tehdä siellä PHP-puolella sellaisen, että se palauttaa XML-dokumentti. Eli muutettu dokumenttityyppi, ei dokumenttityyppi kuin media, se content type oikeanlaiseksi. Ja nyt kun me haetaan sieltä tästä meidän nykyisestä dokumentista, se harrastukset kohta, niin me voidaan sitten lykätä sinne vaikka suoraan koko tämä dokumentti, mitä tulee tuolta palvelimelta suoraan lapseksi. Niin mä tässä teen, että p.response.xml.document-element. Eli sieltä sen koko XML-dokumentin juurielementin vaan heidän suoraan tuonne. Ja toivon, että se kelpaa, mutta ei se nyt tässä tapauksessa näytä kelpaa. Mehän voitaisiin kokeilla tuosta, että katsoa ihan, että mitä se palauttaa oikeasti. Laitetaan tuo alertti tuosta näkymiin. Pistetään ihan toi koko jutska sieltä. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Eli se tulee tänne XML-dokumenttiobjekti. saatiinkohan me tota... Jollakin tämmöisellä se vielä merkkijonoksi. Aps, ei mennytkään. Kokeillaan se näin. Näinhän se tulee. Niin se tulee ton, pyydetään se tekstinä näkyviin. Sieltä tulee ton näköinen XML-dokumentti. Eli siellä on se XML-deklaraatio, ja sitten siellä on vaan joku, sanot option elementti, jos on jotain sisässä. Eli periaatteessa tuossa voisi tulla nyt vaikka koko se option-listaus, mikä haluttaisiin laittaa tuonne harrastuksien sisään. Ja voitaisiin korvata tuo nykyinen listaus tällä. Se on kesken, se ei hae tietokoneesta vielä mitään, niin se palauttaa vaan tämmöistä. Ja tämä yritetään tässä nyt raasti vaan lisätä tuonne lapseksi. Mutta tässä on joku hassu hämminkin nyt, koska se ei oikein tunnu tuonne kunnolla, vaan ne menee tulee peräkkäin. Katsotaan, saadaanko siihen joku selvyys tässä. No, miltä se näyttää se vastaava PHP? Harrastus.php. Hyvin samannäköinen kuin aikaisempi. Content type vaan muutetaan text kautta XML:ksi. Koska jos me nyt halutaan palauttaa XML, niin tämä pitää olla oikein. Muuten se JavaScript ottaa sen vaan tekstinä ja se responsi XML, niin se on tyhjä. Okei, yhtä lailla me voitaisiin tekstinäkin palauttaa se lista näistä harrastuksista, mutta nyt kun se, jos se on tämmöinen blokki valmista tämmöistä XHTML, niin se on tietysti fiksumpi antaa tämmöisen XML-dokumentin, että se olisi vaan suoraan kopioitavassa toiseen paikkaan. Katsotaan, onnistuuko. Eli täällä otetaan nuo harrastukset. Tuolta nyt pitäisi tietysti sitten tehdä paremmin tuo harrastuslistaus. Se on vielä tässä kesken. Eli pitäisi käydä kaikki noin harrastukset läpi ja tehdä joku tämän tyyppinen lista niistä nyt, kun mulla on täällä tämmöinen kysely, joka hakee tämmöisellä in-operaattorilla, että kaikki, jossa on joku tietty tämmöinen harrastus. Tai harrastus, kun on jossakin tämmöisessä tietyssä joukossa, eli 1, 2 tai 3, niin ne kelpaa. Tässä on nyt semmoinen pieni ongelma tuon SQL-kyselyn tuottamisessa, että tämä pindaus, tämä preparointi, niin sitä on vähän hankala tehdä nyt, koska meidän pitäisi tietää etukäteen, että montako noita on, noita harrastuksia sillä valittu. Ei voida pindata tämmöistä listaa, sen voidaan pindata vain yksittäinen arvo. Niin mun pitäisi dynaamisesti tehdä tämä prepare-lausekin. Generoida tähän niin monta näitä jotain nimiä. Kun mä tiedän, että niitä harrastuksia on, mutta ehkä ei jaksa nyt tässä kohtaa tehdä sillä tavalla. Luotetaan, että se toimii nyt sillä tavalla, mä laitan suoraan ne tiedot tuohon. Kunhan mä saan ton näköisen listan näistä. Mitäs toi harrastukset taulukko nyt käydä tuolla läpi? Voisi kyllä kopioida jostain taas jonkun valmiin pohjan, niin ei tarvitse koodata niin kauheasti. Ei mennä ollutkaan täällä. Sanokaa nyt, missä meillä on valmis silmukka, mikä pyörittelee, että noin kaikki valmiiksi tossa. Jodi, pitääkö se kirjoitella tämmöisiä? Noin. Nyt meillä pitää olla sitten joku. Itseasiassa me voidaan käyttää itseasiassa tuota harrastusta. Pannaan suoraan siihen. nostetaan se ensin tyhjäksi tuolla ja sanotaan, että se on nyt tuo. Dorrari H ja lisätään siihen perään tuota pilkku. Saataiskohan me se tuolla tavalla? Ei, kun tähänhän oli kyllä itse asiassa joku helpompikin konsti. Nyt tässä tulee se ongelma, että tuo pilkku tulee sinne viimeksi ja pitää ottaa sen erikseen pois. PHP:ssä oli joku join-funktio. Käytetään semmoista ennen. Joo. Joo, tämä onkin parempi. Ei mitään silmukkaa sinne. Näin ikkäänhän se menee. Ei tarvitse ruveta kikkailemaan ton viimeisen pilkun kanssa. Tuotakaan ei tarvita. No niin, eli nyt siinä on implode, joka pistää pilkun jokaisen taulukon alkion väliin. Tekee sitä meille tuollaisen merkkiä. Voitaisiin tietysti testata tätä nyt vielä, että tämä antaa meille tällaisen. Muutetaan sitten tuohon vielä tekstin kautta plane ja kokeillaan täältä. Harrastus.php. Ja tästä näkyy nyt vielä sekin, miltä se näyttää sitten, kun tuo kutsuu tuo ajaksisovellus. Eli sehän vaan tekee tämän tämmöisen listan tänne. Fubar. Hyvin toimii. No niin, eli voidaan mennä eteenpäin. Eli tota ei tarvita tossa. Ja laitetaan tonne tuo harrastus. Ja sitten tämä tekee tämän kysely, niin tästä olisi nyt hyvä tuottaa sitten jotakin, jonkinnäköistä. Niin katsotaan, tulisiko tuosta nyt jotain. Ei tule mitään. Eikä mukaan löydä mitään. Select harrastus from harrastus. Harrastuslajiin harrastus. Jaha, mikähän siellä on? Katsotaas. Tietokanta on tämän näköinen. Tuossa on harrastustaulu. Siellä on harrastusniminen kenttä, kyllä. Siellä on tuo ehto väärin. Eli eipäs olekaan. Select harrastus from your harrastuslajiin. Harrastus. Ihan oikeillahan tuo näyttää. Eli tuon mukaan haetaan, kun siellä on valittu näitä erilaisia harrastuslajeja. Tässä on pelkät harrastukset nyt sieltä näkyy. Siässä me tarvitaan sieltä kyllä harrastus-ID:tkin. Sekin voisi ottaa tuohon. Astuikin isolla, kun se kerran oli tuolla. Ei mitään näytä meille. Ei tule edes virheilmoitusta. Kukas näkee, mitä tässä on piirissä? Harrastuslajiin harrastus. Ei tietenkään löydä mitään, kun mä luettelen tällä tämmöisiä epämääräisiä parametreja. Eihän tommosia sillä taulussa. Sillä pitää laita lukuja 1-2. Eikö siltikään tule mitään? Harrastus. 1.11.2. Kyllä nyt pitäisi tulla jo. Se on ihan oikein näköistä. Joo, kyllä siellä vaikka mitä. Ykkösellä ja kakkosella pitäisi löytyä. No eihän tämä nyt tähän voi jäädä. Ei tosiaan käy silmukassa nyt kyllä ollenkaan. Loppuu ajaksi nyt alkuunsa, kun ei saada kannasta tavaraa. Ihan oikein pitäisi olla. Joo, kyllä se tuosta menee eteenpäin kaikki. Harrastus, ID-harrastus. Ei tätä vaikka tulla ratkaisena toi. Mitäs mä en nyt en tajua tässä? No jos me haetaan nyt sieltä vaikka raasti kaikki ilman tuota... Kyllä. Otetaan tuo pois. Tulee. Juoksu, hiihtely, vastu, pyöräily, tämmöistä. Joo, kaikki tulee. Eli ehdossa on joku vika. Harrastuslaji. Niin, 1.2. Vaikuttaa joo. Eli tässä on sittenkin jotain vikaa tässä nyt tässä minun harrastuslistauksessa. Mitä siinä voi olla? Ei kun joo. Miksei kukaan sano, että minulla on täällä hipsukat eikä lainausmerkkejä. Eli sehän yritti hakea nyt harrastuksia semmoisessa paikassa, missä siellä lukee tosiaan tuo dollariharrastus. Eli korvat tätä muuttuja sinne. Tän sitä saa nyt, kun ei tee tätä kunnolla preparella. Joo, nyt rupeaa vaikuttamaan. Idimankos. Annas tuonne rivin vai vielä, niin nähdään oikeasti, että kaikki tulee siltä. Joo niin, nyt toimii. Hipsukoiden ja lainausmerkkien ero. Ei korvautunutkaan se muuttuja sinne. Okei, eli nyt se toimii tuohon saakka. Nyt vaan pitäisi tällä pullauttaa sitten oikeasti se kokonainen XML-dokumentti pihalle. Nyt, jos tehtäisiin ihan viimeisen päälle, niin tämä XML-dokumentti kannattaisi tällä PHP-puolella tuottaa ihan niin kuin tämmöisen DOM-kirjaston kautta. Se säästäisi hirveästi kaikenlaisella harmilta, koska nyt esimerkiksi mehän ei voi tietää, vaikka tuolla jonkun harrastus sen nimessä olisi vaikka pienempi kuin merkki tai jotain. Pitää kaikki ne osat ottaa huomioon ja niin poispäin. Koska nyt jos siellä jotain tulee väärää, tulee vaikka et-merkki jossakin harrastuksen nimessä, niin se kosahtaa saman tien sillä ja basketipuolella. XHTML voi periaatteessa tuottaa vaikka vähän niin kuin pieleenkin, niin se selain sitä nyt kuitenkin tulkittee tavallaan oikein, mutta kun tuotetaan oikeasti XML, niin ei saa mennä pieleen mikään. Se hajoaa koko dokumentti. Niin tämä kannattaisi tehdä semmoisella vaan kirjastolla kanssa. Mutta katsotaan vaikka keskiviikkona, että miten käytetään PHP:ssä DOM-kirjastoja ja muita. Me tarvitaan niitä sitten muutenkin täällä vielä. Tehdään nyt tässä vaiheessa tämmöinen vähän huonompi versio. Eli XML-dokumentissa sillä pitää olla aina joku äiti-elementti, jonka sisällä sitten on kaikki muut, eli se dokumenttielementti. Nyt tietysti tähän voisi laittaa suoraan sen, mikä siellä on, tämä select-elementti mulla. Ja lomakkeella korvata sen koko sen selectin tällä, mitä täältä tulee. Katsotaan toimiiko se. Eli tostahan lähtee suoraan toi. No, tuohon vaan. Noin ikään. Sitten printataan täällä, että se loppuu. Ja tuohon väliin nyt ne kaikki optionit, mitä me halutaan sinne näkyviin. Eli siellä pitää olla nyt sitten jokaisen optionin arvona pitää olla tietysti tämä tunniste, mikä on tällä harrastuksella ja sitten se varsinainen teksti tuossa. Eli tuommoinen pitää sinne generoida. Nyt käytetään tuota hipsukkaa tuossa. Harrastus ID laitetaan tuohon. Noin, siihen loppuu optioni. Sitten se varsinainen harrastus siihen perään ja se optionin lopetus. Katsotaan, mitä se antaa meille nyt. Voisi tuon rivin vaihan tuonne vielä lykätä, niin tulee vähän kivammin näköistä. Ihan hyvin näyttäisi tulevan nyt. Ja nyt se olisi periaatteessa kelvollinen XML-dokumentti. Selekti on dokumenttielementti ja sitten sen sisällä on vain nuo valinnat. Eli voitaisiin päivittää se lista nyt vaan semmoisilla jutuilla, mitkä liittyy vaan niihin harrastuksiin, mitä se henkilö valitsi. Kokeillaan, saadaanko me nyt tämä. Me tarvitaan tuota enää tuolla. Tämä kelpaamaan nyt sille JavaScriptille. Eli nyt pitää muuttaa ensinnäkin täältä tuo content-tyyppi, teksti kautta XML. Otetaan se, mitä tämä sanoo, tämä Firefox siitä hyvä, se ei ainakaan herjää, että olisi mitään rikki. Tämä on hyvä testata tässä kohtaa, koska nyt kun annetaan tekstikautta XML, niin Firefox sanoo kyllä heti, jos siellä joku elementti on vinksellaan tai laitonta. Eli se ainakin toimii tässä vaiheessa. Katsotaan, mitä tämä muuten tekee nyt. Joo, se tulostaa tuonne ja sitten. Nyt tämä tietysti menee solmuun täysin, kun sinne tulee uusi selekti tänne toisen selektin sisään, niin tämä menee ihan ihmeelliseksi. Eli meidän pitäisi korvata vaan tämä selekti sieltä nyt. Eli siirrytään me JavaScript-puolelle. Eli se oli tämä update-harrastus nyt, mikä käsittelee tuon tuloksen, mikä tuolta tulee. Eli me haetaan ensinnäkin tuommoinen harrastukset. Kohta sieltä, olikohan toi nyt just sitten se, sen selectin tunniste taisi olla, kyllä. Eli haetaan toi, pitäisi yrittää korvata nyt tuolta tällä, mikä täältä tulee. Eli jos tämä p.response xml.document-element, sehän nyt on se uusi selekti. Eli ei pitäisikö laittaa append child, vaan pitäisi korvata se. Eli pitäisi olla replace child. ensinnäkin otetaan täältä vaikka harrastukset, kun parempi, kun harrastukset piste parempi node. Muistaakseni tuo palauttaa nyt tämän harrastuksien äitisolmu, ja sitten me voidaan sille sanoa, että parent.replace child p.response xml.documentElement harrastukset. Ja tuon pitäisi korvata nyt tuo harrastukset tuolla, mikä tulee tuolta PHP-sovellukselta. Nyt jos sieltä tulee, jos sille ei ollut yhtään sitä harrastusta, mitä pitäisi olla, niin sieltähän tulee tyhjää, joo. Eli sekään ei ole mikään ongelma, se tulee vaan tyhjä lista. Tietysti olisi parempi sitten pistää se koko lista niin kuin piiloon. Sitä voi katsoa vaikka kohta. Katsotaan nyt, toimiiko tämä edes. Se voi olla, että siinä on nyt joku virhe vielä, jos mä en muista ihan tarkkaan tuota dommikoodia ulkoa. Katsotaan tuo uudestaan. Jotakin se meille sinne teki, mutta ei sitä selektiä kyllä tullut nyt. Mitään virheitä meillä ei ole. Nyt tuli se dom-inspektor paikalla. Otetaankin motsilla täältä käyttöön. Valitettavasti nyt tänne ei ole asennettu meille semmoista vireluksia, jos olisi tuo dom-inspektor mukana. Se on nyt hyvä kaikissa näissä, missä me dynaamisesti sorkitaan tämän dokumentin sisältöä, niin dom-inspektori näyttää sen dynaamisen version siitä. Dom-inspektor. Jaa, tehdään tuosta. Noin, nyt se hajotti tuon. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Form. Varmaan tuon fieldsetin sisällä. Tuolla on select, harrastukset, option. Kyllähän täällä ihan oikein näköistä tavaraa on. Mikähän tässä meillä klikkaapi nyt, että se ei näytä. Kaikki on niinku ihan oikein laitettu tuonne. Option elementtejä, selecti. Jostain syystä ne nyt vaan näkyy tämmöisenä listana. Tai ne ei näy oikeasti nyt selektinä. Siinä voi olla nyt joku erikoisempi jutska. No idea olisi joka tapauksessa tämä. Siinä voi nyt tietysti olla periaatteessa, kun domilla puljetaan kahta eri dokumenttia, niin ei pysty tekemään suoraan tällaista kopiointia, kun mä tässä tein. Se on periaatteessa laitonta. Se voi olla, että se nyt ei sen takia pelaa. Että ei toisesta dokumentista ei voi suoraan tällä tavalla vaan iskee toisen tilalle jotain, mutta tämä kyllä sen tekee, mutta se nyt ei jostain sitä toimi. Mä veikkaan, että se voi johtua nyt siitä. Eli tässä pitäisi tehdä nyt joku tämmöinen kopiointioperaatio esimerkiksi tuolla. Ja kopioida se tuonne. Tähän toiseen dokumenttiin. Eli samalla tavalla, kun luodaan tähän dokumenttiin joku uusi elementti, niin me sanotaan document.createElement, niin silloin se on tässä dokumentissa, mutta se ei vielä näy missä. Samalla tavalla sitten pitäisi tehdä tämän pohjalta varmaan uudet elementit tonne, mutta se ei sinänsä vaan kuulosta kauhean järkevältä. Se nyt olisi pitänyt herjätä meille sitten jotain ihan kunnollista, jos toi ei ole sallittu. Mä voin sekata ton myöhemmin vielä paremmin. Miten ton kanssa pitäisi tehdä? Mä voidaan mä nyt tietysti kokeilla nyttenkin. Ei se ole kuin yksi silmukka. Esimerkiksi jos tehdään kopio tuosta, tästä näin, sanotaan, otetaan se ensin, että p.response xml document-element .size nodes, kun se nyt olikaan. Saadaan kaikki nuo lapset tuolta ainakin. Tai itse asiassa mehän voidaan tehdä nyt ensimmäkin tehdä vaan toi select ensimmäisen create element select paitsi että eihän meidän tarvitse sitä tehdä, jos mä teen tuota noin kopiot, niin mähän voin suoraan ne ympätä tuohon nykyiseen selectiin. Ei mun tarvitse sitä korvata. Se on tismalleen samanlainen. Eli ei sittenkään tehdä noin. Otetaan vaan täältä. Response xml.document.element.size. Eli kaikki ne optionit, mitä on siellä nyt siellä listassa. Ja sitten pannaan silmukassamme ympäri. Select.length ja i++. Ja nyt sitten aina tehdään uusi. Var option yhtä kuin document.create element option. Ja sanotaan option. .text content yhtä kuin select i.text content. Kopioidaan nyt se text contentti tonne. Ja nyt voisitko vaan lisätä toiste tänne. Tuonne tuon harrastukset.appenchild. Tietysti pitäisi kopioida sen value sieltä vielä, mutta tuolla nyt ainakin näkisi, että toimiiko tämä näin paremmin. Luultavasti tämä toimii näin. Ei tarvi. Ja tässä vaan pitäisi nyt sitten poistaa kaikki lapsielementit, ne vanhat ensin tuolta harrastuksista. Sen voisi tuohon ihan vielä. Kaikki ne vanhat pois ja sitten tuosta tuommoinen samanlainen silmukka. Itse asiassa sehän voitaisiin tehdä näin, että vähän huijata. Harrastukset.text.content ja sitä on tyhjä. Tuo periaatteessa ylikirjoittaa kaikki jo suoraan. Ei tarvitse tehdä missään silmukassa, niin katsotaan pelaako se. Eli nyt otetaan se vanha harrastukset, tyhjätään se. Sitten parenttia, kun tuossa ei tarvitse enää. Sitten otetaan ne kaikki uudet tuolta palvelinta saadusta XML-dokumentista. Käyn silmukassa läpi ja tehdään sitten vastaavat uudet elementit ja kopioidaan ne sisältö sinne ja törkätään ne tuonne tähän nykyiseen dokumenttiin. Katsotaan, mitä tämä sanoo tästä. Pystyykö sitä muuten refressaamaan tästä nyt? Ei tämä pysty. Tuolta. Kas, näyttäisi toimimaan. Joo, näin se pelaa nyt ainakin. Mutta tässä nyt vähän turhaa tätä vaivaa, että parempi kuin se toimisi tolla, mutta mun pitää varmaan vielä tarkistaa toi, että onko siihen joku erityinen syy, että miksi se ei näytä nyt, vaan onko tässä joku bugi muut. Mutta tuolla tavalla se toimisi kaikista helpoin. Se, mitä monet harrastaa, niin käyttää sitä laitonta innerHTML-funktiota, millä ne dumppaa suoraan tämmöisen, mikä tulee tuolta palvelimelta sinne dokumentin runkoon. Ja silloin se ei väliä, tuleeko se XML-nä vai ei, se voi olla tekstiäkin. Mutta siinä on sitten kaikki ne riskit, että siellä voi olla jotain hajonnutta seassa. Mieluummin tekisi sen tolle. Toisen hankalampi on tuo replaced child. Mutta pitää nyt tarkemmin selvittää vielä, onko sinne joku ihmeellinen ongelma. Joo, täällä se ei tosiaan. Se pelaa täälläkin. Tässä vaiheessa Ajaksin perusteita koskee jotain kymysyksiä. Se, mitä teidän tarvii ainakin lukea, on sitten näitä Mokhikitin helppejä, jos haluaa tehdä jotain erikoisempia. Näytänkö mä teille vielä jotain hankalampia esimerkkejä keskiviikkona. Mutta eventtien käsittely on täällä Mokhikit.signalin alla. Mutta siihenkin riittää periaatteessa tuo esimerkki mulla, ei tarvitse käyttää sitä connect-funktiota. Ja sitten asynkin alla on kaikki, mikä liittyy tähän ajaksi. Ja täällä esimerkiksi nyt ensimmäinen esimerkki, mikä on täällä, käytetään tämmöistä JSONia, joka on tämmöinen yksi tapa kanssa siirtää tätä dataa palvelinta sinne JavaScriptiin. JSON, niin se on tämmöinen JavaScript-formaatti, tämmöinen tekstiformaatti, jossa voi siirtää taulukoita ja mitä tahansa. Se on vähän niin kuin XML, mutta ei kuitenkaan. Se vie vähemmän tilaa. Periaatteessa voi esimerkiksi semmoista käyttää tai kehitellä ihan oma formaatin tähän tiedonsiirtoon. Mutta täällä on tarkemmin dokumentoitu esimerkiksi tuo objekti, mitä se palauttaa, niin se XML-kutsu. Se on tämmöinen deferred objekti, jos sinne nyt tarvii jotakin erityisemmin kahtoa. Just täällä muita erikoisuuksia. Se perusta on nyt tuo, mitä mä tuossa näytin. Ei noitakaan tarvitse. Callback. Airback. Eikä tuota käytettiin. Do simple XML HTTP request. Tämä on se peruskutsu, millä selvitään kaikista. Sitten on olemassa, täällä on tämä tämmöinen, muilla ei oikeastaan tee, send XML HTTP request. Sitten jos tarvii vie sinne jotain isompaa, semmoista, mitä siihen get-listaan nyt voi laittaa, query stringiin, niin sitten pitää käyttää tätä. Et esimerkiksi jos tarvii post-metodilla viedä joku iso möllykkä oikein, niin sitten voi joutua käyttämään tätä, mutta mä tässä kehitän teille vielä keskiviikoksi esimerkin tästäkin. Että miten käytetään sitten vaikka post-metodia. Mutta se on melkein yleensä jo sen merkein, jos sitä joutuu käyttämään, että nyt ehkä liikutellaan vähän liian paljon, että kannattaisiko sitten jo mennä oikeasti uudelle sivulle tai jotain. Että yleensä kannattaa pitää aika pienissä se, että mitä sieltä palvelimelta kysyy, ettei sitä tule niin kuin liian raskasta siitä systeemistä. Mutta periaatteessa nyt te osaisitte jo näillä tempuilla, mitä tässä nyt on käytetty, saatte tehdä vaikka tämmöisen oman chatin ajaksin päälle. Eli tuosta tulee viikkotehtäväksi tälle viikolle. Ainakin vitostasolle, että pitää tehdä oma chatti. Eli käytännössä vaan teillä on lomakeho, joku syöttää jotain, se pistetään ajaksilla palvelimelle, se dumppaa sen tietokantaa ja palauttaa sieltä sitten, mitä sinne on viimeksi tullut. Jotain kommentteja. Ja itse asiassa niitä kommentteja pitää sitten tarkistaa sitten muulloin kuin silloin, kun se käyttäjä syöttää. Eli pitää tehdä joku timeri, joka vaikka kerran sekunnissa käy tarkistamista, onko tullut uusia. Jos on, niin heitetään ne vaan näytölle. Siinä on meillä chatti. Juuri sen kummempaa. Siihenkään ei sitten tarvitse enää tehdä. Ja noita löytyy mallina maailmalta myös erilaisia ajaksista chatteja. Sun muita. Onkohan täällä vielä muita? Ei varmaan. No, jos ei nyt muuta, niin lopetetaan tältä päivältä, niin mä kattelen keskiviikkoa vielä tuonne, että miksei toi suorakopiointi tuosta toiminut. Ootellessa voitte tutustua noihin artikkeleihin, että maailmalla on hyvin paljon informaatiota ajaksista. Näissä vaan, että jos sieltä katsotaan malleja, miten joku on tehnyt jotakin, niin siellä yleensä ne ei käytä mitään valmista kirjastoa, niin kuin me käytetään mockkittia, vaan siellä on aina erikseen kerrottu, että miten tehdään sillä tavalla, se toimii jokaisella laimissa. Että älkää niistä sitten turhaan hämääntykö, ottakaa vaan mockkitti suoraan. Sitten muuten teette samalla lailla. Joo, jatketaan keskiviikkoon.